ar ziņām studijā Līga Puriņa. Sestdien 16. maijā lielās talgas laikā šogad lielākā talkotāja aktivitāte novērota Pierīgas reģionā un Rēzeknes novadā. Kopumā šogad pieteitas 955 talkas vietas, kurās veikti gan sakopšanas, gan labiekārtošanas darbi. Talkošanas darbi turpināsies arī šonedēļ. Tikmēr Rimi Rīgas maratons, kura norise tika plānota aizvadīties brīvdienās 16. un 17. maijā, ir pārcēlts uz 10. un 11. oktobri. Piebilstams, ka pērn Baltijā vērienīgākajam maratonam reģistrējās vairāk nekā 38 tūkstoši skrējēju no 82 pasaules valstīm. Ja oktobra vidū ierobežojumu nebūs, maratons notiks kā ierasti, tomēr ir iespējama alternatīva, stāsta maratonu organizators Aigars Norts.
Protams, ka mēs pieļaujam arī versiju tādu, ka maratons varētu būt arī virtuāls. Ko tas nozīmē, ka, protams, ka savus izvēlētās distances visiem būs jānoskrien, ja tas nebūs tā, ka datoru priekšā kaut kas jāizpūda vingrinājumi. Bet mums ir īpaša programmatūra, kas ļaus fiksēt caur viedierīcēm noskrietās distances, un ka cilvēku var šotri skriet gan Rīgā, gan jebkur citur Latvijā vai jebkur citur pasaulē.
Vai virtuālais maratons ir kaut kas unikāli jauns?
No maratoniem lielajiem es neatzīdēju, ka kāds būtu norganizējis virtuālo maratonu, bet virtuālie skrējieni, kā tāds, tieši tagad Covid laikā, ir praktiski kļuvuši populāri. Protams, vairāk lielajās megapolēs, lielajās valstīs, kur ir bagātas skriešanas tradīcijas un arī cilvēki ātri adaptējušies, bet praktiski mēs esam atraduši tehnoloģiju, kas mums ļaut ļoti labā līmenī to arī novadīt oktobrī. Tā kā skatīsimies, jā. Bet tas būs, protams, jauninājums, un zinu, kā es, ja šī ir tā jaunā normāla tad praktiski saicināt arī visus mūsu dalībniekus būt atvērtiem dažādiem šādiem stiliem, jo savādāk vienīgā alternatīva, ko mēs varam darīt, vienkārši sēdēt uz dīvāna salikuši rokas klēpī, bet to mēs noteikti negribam darīt.
Kāpēc cilvēkiem vajadzētu ļauties skriešanas priekam?
Nu, tas ir vienīgais veids, kā saglabāt dzīves prieku un uzturēt savu laimīgu un praktiski nodrošināt ilgu, garu un skaistu mūžu. Citu veidu nav.
Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaisa temperatūra būs plus 9, plus 14 grādi, saulainākā diena Vidzemē un Kurzemes rietumos, dažviet valsts austrumos, Zemgalē un Kurzemē īslaicīgi nokrišņi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskām pasūtījumu ietvaros.